7:50 minūte, un tagad atskatīsimies uz aizvadīto gadu, uz to, kāds tas ir bijis tirgotājiem. Lai runātu par lielākajiem izaicinājumiem un to, kāds skats ir uz nākamo gadu, mums tiešraidē pievienojas tirgotāja asociācijas vadītājs Henriks Danusevičs. Labrīt!
Labrīt!
Kā tad tirgotājiem izskatās, šis gads ir bijis labāks nekā iepriekšējais vai tomēr līdzīgi?
Jāsaka, ka pēdējie divi gadi ir bijuši atšķirīgi, bet abi divi ir bijuši sarežģīti. Ja pagājušais gads mums bija tāds izdzīvošanas gads ar dažādiem ierobežojumiem, tad šogad bija jāpierāda sava meistarība, pārvarot arī tādus smagākus posmus. Pirmais bija tad, kad sākās karš Ukrainā, tad būtiski mainījās preču iepirkuma iespējas un bija jāmeklē alternatīvu dažādiem produktiem. Atcerēsimies kaut vai sāli, kas pazuda no veikaliem, eļļas cenas, kas uzkāpa debesīs un tam līdzīgi. Tas pāris mēnešu laikā tika sakārtots, pēc tam sākās no otrs etaps, kad mums bija jāsameklē aizvietotāji produkti par var līdzīgiem raksturojumiem, bet lētākām cenām, lai mēģinātu tikt, kā tas samērot iedzīvotāju iespējas ar preču izaugušajām cenām. Jāsaka, tas mums ir relatīvi vismaz pārtiks preču grupā izdevies, jo decembris bija pirmais mēnesis šogad, kad mēs redzam, ka pārtiks precēm kopumā lielākajai daļai cenas ir vai nu kritušās, vai bijušas iepriekšējā perioda līmenī. Nu, un trešais posms, kas tā mums priekšā, tas ir tikt galā ar augošajām tirdzniecības izmaksām. Tie ir gan energoresursi, gan darba spēka izmaksa pieaugums, gan arī jaunas valsts ieviests, teiksim, papildus ražošanas izmaksas, uz kurām mēs nebijām gatavi.
Runājot par pirmo piegādi problēmu, preču piegādi, tagad tas jautājums ir pilnībā sakārtojies un tur tā kā kādi pārsteigumi vairs nevar būt?
Nē, pārsteigumi nekādi nevar būt, var mainīties vēl preču piegādātāji, jo Eiropas komisijā izskatīšanai ir direktīva, kas nosaka, ka tirgotājiem būs jāpazīst savi piegādātāji, un piegādātājiem būs jāievēro virkne prasības, kas saistīts ar ekoloģiju, teiksim, atbilstošu darbalgas maksāšanu tajās ražotnēs, no kurām tirgotāji iepērk produktus. Līdz ar to, principā, samazināsies iespējamais preču piegādes tirgus. Domāju, ka būs vairāk preces, kas tiek ražots Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas valstīs, un mazāk būs preču no tā, tiektām lētajām ražošanas valstīm, kur netiek ievērot Eiropas komisijas noteiktie standārti.
Bet agresoru valstīm noteiktās sankcijas, tās kaut kādā mērā skāra tirgotājus, tur bija kas jāizvēlās no precēm?
Nu, protams, bija ļoti daudz pārtikas preces, kas tika ražotas Krievijā, kā arī, protams, arī tas, ka karš Ukrainā apturēja piegādes no Ukrainas, un jāsaka, ka jāatcerās, ka šīs divas valstis bija lielākās, tiksim, eļļas produktu piegādātājs, nu, arī, protams, graudu. Līdz ar to arī šīs cenas kāpa, un mēs redzam, ka, tieksim, graudiem cenu kāpums vēl nav nomierinājies, un maizes cenas turpina augt, atšķībā no pāriem produktiem, kur cenas jau ir nostabilizējušās.
Par augošajām tirdzniecības izmaksām, cik sekmīgi tirgotājiem izdodas optimizēt kaut kādas lietas un salāgot visu?
Es domāju, ka pakāpeniski visi ievieš jaunas pasākumus, lai varētu tikt galā ar šiem izmaksām. Es domāju, ka uz ziemas laiku iespējams, ka vēl būs kāda darba laika ierobežojuma, lai samazinātu izmaksas, tiks pārskatīti energotaupības pasākumi un pēc iespējas automatizēt ražošana, lai varētu palielināt algas atbilstoši cilvēku nepieciešamībai, jo arī tirgūniecības darbinieki ir patērētāji, un arī viņiem ir jātiek galā šo cenu pieaugumu, līdz ar to arī algas mums ir jāpalielina.
Un uz jūsu uzskaitītajām šīm grūtībām, problēmām, tad, teiksim, tāda lieta kā depozīta sistēmas darbs, tas tauta pat īsti par problēmu nevar uzskatīt. Tā var saprast?
Tā ir problēma mazajiem tirgotājiem, kuriem bija jāatvēl daļa no tirdzniecības platības un jāzaudē iespējami ieņēmumi, un šīs te zaudējumi mazajiem tirgotājiem līdz šim nav kompensēti. Mēs pašlaik arī turpinām sarunas ar regulātoru un ceram, ka arī jaunā ministrija uzklausīs un risinās arī mazo un vidējo tirgotāju problēmas, kas bija saistīts ar depozītu ieviešanas izmaksām.
Un tad lūkojoties uz nākamo gadu, kāds tad tas skats ir uz tos raugoties?
Nu, pagaidām izstās optimistiski, jo vērojot Ziemassvētku un jaungadu iepirkšanos, mēs redzam, ka nekas būtisks nav mainījies, ka cilvēkiem nauda ir, viņa tērē, iespējams viņa tērē tāpēc, ka inflācija un atver savus naudas krājumus un nolem tos ieguldīt šīs dienas precēs, nevis gaidīt, ka naudas vērtība kritīsies. Arī mēs redzam, ka restorāni mums ir uz urā atsevišķi tādās apmeklētākās vietās. Tā ka šobrīd pagaidām mums ir optimisms. Redzēsim, kā būs nākošajā gadā, kā mainīsies cilvēku ieņēmumi un kāda būs, teiksim, valsts finansiālais stāvoklis. Jo mēs saprotam, ka valsts parāds mums ir pieaudzis pa šiem gadiem, arī pateicoties uzņēmumu atbalstam, cilvēku atbalstam. Savukārt kredīta likmes pieaugs, līdz ar to valstī būs jātērē vairāk parādu apkalpošanai, un tas, protams, nav optimistiski attiecībā uz ieņēmumiem. Jā.